Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Jos väitellään, mikä on maailman vanhin ammatti, niin magian harjoittaja olisi ainakin kilpailemassa tittelistä. Mutta mitä se magian harjoittaminen tai noituus on oikein ollut? Uskontotieteilijä Karoliina Kouvola otti tehtäväkseen kartoittaa noituuden historiaa Pohjoismaissa ja tulokset on nyt todistettavissa hänen kirjassaan Pohjolan noituus. Tervetuloa Karoliina Kouvola.
Kiitos.
Anteeksi, Karoliina Kouvola. Noidista puhumassa on myös Tampereen yliopiston Suomen historian yliopistolehtori Marko Nenonen, joka on yli 30 vuoden ajan tutkinut noitavainojen historiaa. Miksi juuri pääsiäistä pidetään noidille otollisena aikana, Karoliina?
Joo, eli tosiaan tämmöisen niin kuin perinteisen ajatuksen mukaan Jeesus ristinnaulitaan pitkänä perjantaina ja hänen mukanaan sitten tämmöinen Jumalan valo sammuu maailmassa, eli Jumala on kuollut, hän ei ole täällä meidän läsnä sitten enää sitten ainakaan parin päivään. Ja koska tätä Jumalan valoa ei ole, niin silloin kaikki pahat henget pääsevät liikkumaan hyvinkin niin kuin aktiivisesti. Ja sen takia se on erinomaista aikaa myöskin tämmöisille noituuksille. Ja eli tosiaan tämmöisessä niin kuin suomalaisessa kansanperinteessä se on usein tarkoittanut sitä, että naapurin onnea yritetään viedä erilaisin taikakeinoin. Esimerkiksi vaikkapa leikkaamalla karvaa lehmän hännän tupsusta tai muulla tavoin niin kuin leikkaamaan korvia tai muuten niin kuin vahingoittamaan niitä eläimiä ja sitä kautta sitten niin kuin tekemään naapuri onnettomammaksi seuraavalle vuodelle. Ja sitten taas, kun pääsiäis sunnuntaina Jeesus jättää tämän hautansa, niin sitä myöten sitten myöskin tämä Jumalan valo palaa. Ja se on sitten tämmöinen ilon sunnuntai, mutta toki sitten niin kuin noitien kannalta vähän huonompi sunnuntai, koska heidän täytyy sitten taas lopettaa nämä tihutuensa.
Otollinen aika on ohi siinä. Kun kirjoitit kirjasi, niin noituus ja magia, miten määrittelet ne?
Tämä on hirveän hyvä kysymys. Me ollaan sen kollegoidenkin kanssa puhuttu siitä, että kuinka vaikeaa esimerkiksi magiaa on määritellä, mitä se on. Mutta yksi tämmöinen niin kuin, sellainen ohjenuora, mitä mä oon itse pyrkinyt pitämään niin kuin omassa mielessäni ainakin, on se, että noituus ja magia on tämmöisiä niin kuin näkymättömillä tavoilla, on se sitten sanat, loitsut, niin tämmöisen niin kuin materiaalisen maailman vaikuttaminen. Ja toki siinä on myöskin sitten rituaaleja usein mukana, ja ne voi olla sitten tämmöisiä niin kuin ihan materiaalisia, eli voidaan käyttää niin kuin vaikkapa rautaa, se on yksi tämmöinen hyvin, hyvin tyypillinen taikuudessa ja magiassa käytetty tämmöinen niin kuin ainesosa, mikä on sitten vahvistanut vielä sitä esimerkiksi loitsua. Niin sillä on pyritty vaikuttamaan jollain tavalla siihen niin kuin näkyvään todellisuuteen, että oli sitten kyse vaikkapa niin kuin omasta terveydestä tai hyvinvoinnista, niin siihen on voitu vaikuttaa tämmöisin maagisin keinoin.
Marko Nenonen, nähtiinkö noidat ennen vanhaa ensisijaisesti parantajina, ennustajina vai paholaisen kätyreinä vai kaikki kolme yhtä aikaa?
No kaikki kolme, mutta ei yhtä aikaa. Vahingoittavahan noituus tai magialla vahingoittaminen, se on ikivanha rikos. Hyvää tarkoittavat taiat ovat ikivanhoja. Sitten ainoa, missä eurooppalaiset onnistuivat luomaan jotakin uutta, oli se, että keksittiin tämmöinen teoria noita sapattiin lentävistä naisista. Ja tämä teoriahan syntyi vasta siis keskiajan jälkeen ja oli suosituimmillaan Galileo Galilein elinaikana. Eli se on sitten, niin kuin sotkee tätä asiaa. Nyt kun me puhumme nykyaikana noituudesta, niin me yleensä sitten vaan puhumme näistä noita sapattiin lentävistä noidista, tai kaikki se mielikuva on vaan perustunut siihen lentävään noitaan.
Eli tietyn ajanjakson noituuskäsitteeseen.
Kyllä, juuri näin.
Voidaanko sanoa, että noidille oli sosiaalinen ja psykologinen tilaus ennen vanhaan?
No vähän vaikea sanoa. Pointtihan oli se, että parantajia, hoitajia, onnentuojia, niitä oli pilvin pimein erilaisia perinteitä, niin kuin Karoliinakin tuossa kirjassaan selvittää skandinaavisesta mytologiasta. Niillä oli erilaisia nimejä. Sitten tuli 1600-luvulta, oikeastaan 1400-luvun lopulta alkaen, teologit ja kirkonmiehet alkoivat niin kuin hakemaan tämmöistä yhtenäistä yhtä noituuden käsitettä. Ja sehän tuli sitten siitä, että vaikuttavaksi voimaksi uskottiin paholainen. Mitä siis, mistä kansa ei välttämättä tiennyt mitään, ja varsinkaan nyt paljon Pohjolassa vielä siihen aikaan. Eli se yhtenäistävä käsitys on niin kuin ikään kuin teologinen innovaatio siinä.
Karoliina, asetit itsellesi tämmöisen kunnianhimoisen päämäärän, pyrit tarjoamaan mahdollisimman kattavan kuvan magiasta, taikuudesta ja noituudesta Pohjoismaissa rautakaudelta nykyajan kynnykselle. Rajaat kirjasi noituuden Pohjoismaihin. Kuinka paljon samaa tai erilaista on eri Pohjoismaiden noituudessa?
No mä sanoisin, että semmoiset tietyt niin kuin teemat nousee niin kuin mun näkökulmasta hyvinkin paljon esille. Että justiinsa tämä, mitä äsken vähän sivuttiin, että mihin niin kuin näitä noita tai tietejä maineisia henkilöitä tarvittiin. Eli niin kuten nostettiin esille, niin parantamiseen, kadonneiden ihmisten löytämiseen, kadonneen karjan löytämiseen, metsänpeitosta eläinten ja ihmisten päästämiseen. Ihan siis tämmöisen niin kuin, tavallaan niin kuin astetta vaikeimpiin maagisiin tehtäviin. Eli ihan tämmöiset niin kuin, jonkunnäköiset parannusloitsut oli semmoisia, mitä niin kuin ehkäpä suurimmassa osassa niin kuin taloissa joku osasi jonkunnäköisiä loitsuja tai tämmöisiä niin kuin avun keinoja.
Mutta hyvän tekemiseen.
Kyllä se on niin kuin yksi tämmöinen, mutta toki sitten on ollut myöskin sitä niin kuin vahingoittavaa magiaa ja tavallaan usein nämä niin kuin tämmöiset tieteenmaineiset henkilöt, niin heistä on myöskin puhuttu, että he pystyvät myöskin niin kuin vahingoittamaan. Et se on vähän niin kuin semmoinen vanha viisaus siitä, että jos niin kuin osaa parantaa taudin, niin silloin osaa myöskin aiheuttaa sen, että tietää, missä se tulee ja tietää, miten sitä niin kuin voidaan sitten myöskin aiheuttaa toiselle ihmiselle. Ja se on niin kuin mun näkökulmasta yksi sellainen, mikä yhdistää niin kuin tämmöisiä niin kuin noita ja tietäjämaineisia henkilöitä niin kuin ympäri Skandinavian. Mutta toki sitten tavallaan se, että miten tämä niin kuin itse parantaminen tai vahingoittaminen tai taudin lähettäminen takaisin aiheuttajalleen, niin miten se tapahtuu, niin siinä on sitten niin kuin paikallisia eroja ehkä enemmänkin. Ja samoin kuin siinä suhtautumisessa näihin henkilöihin. Ja kun me puhutaan kuitenkin aikajänteestä, joka on 1000 vuotta, niin siihen mahtuu kyllä kaiken näköistä niin kuin muutosta ja arvostusta ja se on mun mielestä niin kuin tekeekin noituudesta ja magiasta mielenkiintoisen tutkimuskohteen, koska sitä kautta voidaan heijastella hyvinkin paljon sen yhteisön ja yhteiskunnan käsityksiä ja arvostuksia, että kyse ei ole pelkästään niin kuin tämmöisistä noiteja- tai tieteenmainisista henkilöistä, vaan paljon laajemmasta ilmiöstä.
Kertoo paljon siitä ympäröivästä yhteiskunnasta.
Kyllä.
Nämä noita uskomukset. Tässä sun kirjassa tutustutaan viikinkiaikaisiin rituaaleihin ja loitsuihin. Varsinaisia viikinkimaitahan olivat muut Pohjoismaat. Niin missä määrin nimenomaan viikinkien magia saavutti Suomen?
Tämä on hyvin vaikea kysymys.
Niitä on kiva esittää.
Kyllä. Ja tosiaan siihen ei oikeastaan semmoista niin kuin suoranaista vastausta ole niin kuin annettavissakaan, koska meiltä löytyy, tai niin kuin mä oon itse tutkinut nimenomaan tekstilähteitä, että mä en ole arkeologi taustaltani, mutta jos me tarkastellaan tekstilähteitä tai runolähteitäkin, toki se ajatus on siinä, että esimerkiksi niin kuin tämmöisessä niin kuin suomalaisessa ja karjalaisessa runostossa on säilynyt loitsurunostossa viitteitä, mitkä ulottuu ihan sinne rautakaudelle asti, ja niitä voidaan niin kuin tutkia tavallaan tämmöisellä niin kuin tutkimuksen keinoin ja sitä kautta niin kuin hahmottamaan, että onko siellä vaikka samoja teemoja tai samankaltaisia teemoja, mitä esimerkiksi vaikkapa niin kuin, kun rauta on tullut tänne niin kuin Pohjolaan, niin miten sitä on esimerkiksi käsitelty niin kuin loitsurunostoissa tai tavallaan niin kuin tämmöisessä, vaikka jos rauta vahingoittaa, niin miten sitä tai raudan synnystä niin kuin loitsurunoja tehdään, niin se kertoo osittain siitä niin kuin sen teknologian tulemisesta ja tavallaan tuo sen kerroksen siihen. Ja sitä voidaan niin kuin hahmottaa sitten niin kuin tavallaan näihin, niin kuin, mitä me tiedetään muista Pohjoismaista, että onko siellä yhtäläisyyksiä tai eroavaisuuksia tai muuta tämmöistä tämän kaltaista. Ja toki jos me tarkastellaan sitten niin kuin ihan hahmotasolla, niin Väinämöisessä ja Odinissa, niin heistä kertovista niin kuin tarinoissa, loitsuissa, runoissa, niin niissä on hyvinkin paljon samankaltaisuuksia tämmöisessä niin kuin eeppisessä runoudessa, missä esimerkiksi vaikka Väinämöinen mainitaan, niin että tavallaan, että haetaan sitä tietoa sieltä kuolleelta tietäjältä ja niin kuin sitä kautta niin kuin pyritään legitioimaan se oma tietämyksen taso. Ja nämä kummatkin hahmot, Odin, joka on siis tosiaan tämmöinen skandinaavinen yksi niin kuin tärkeimmistä jumalista, jopa pääjumalaksikin tituleerattu, niin, ja sitten on toki Väinämöinen ehkä suomalaiselle kuulijalle tutumpi hahmo, niin he on ollut tämmöisiä niin kuin tietynlaisia niin kuin tieteen ideaaleja, kuten kollegani Frock on selventänyt, että ne on ollut tämmöisiä niin kuin esikuvia, joihin on sitten näissä loitsuissa ja runoissa viitattu, kun on haluttu tavallaan itselleen niin kuin tieteenä sitä voimaa ja mahtia, niin vedotaan siihen, että on ollut niin kuin edeltänyt tämmöinen Väinämöinen, ja sitten sitä kautta voidaan sitä voimaa, niin kuin, ehkä voisi sanoa kanavoida siihen niin kuin kukin, mihin tilanteeseen sitä on sitten tarvittukin.
Mm, mutta Väinämöinen oli siis Suomen Odin.
Tämä on tämmöinen ehkä niin kuin yksinkertainen tulkinta, kyllä.
Kristinuskon saapuessa oli usein sellainen ajanjakso, jolloin kristinusko ja paikalliset pakanakäsitykset saattoivat toimia sulassa sovussa. Niin, millaisia esimerkkejä tästä löytyy?
No tietysti valtavan monenlaisia, mutta ehkä se kristinuskon ja vanhan magian kohtaaminen, sehän näkyy myös tässä pääsiäisuskomuksissa itse asiassa sillä tavalla, että kristillisen legendan tai tarinan tai mytologian pohjalta niin asia on juuri niin kuin Karoliina sanoi, että pikkusen hankala aikaa tuo pääsiäisen pari päivää tuossa on ennen sitä kuuluisaa sunnuntaita tai pyhäpäivää, mutta sitten pohjahan on kauempana, eli pohjahan on jo ikivanhoissa kevätriiteissä tai siis tämmöisissä vuodenaikojen riiteissä ja siirtymissä. Ja tässä vaan sitten kävi niin, että kirkko niin kun se otti noita palvontapaikkoja ja uhripaikkoja itselleen tai omi niitä käyttöönsä tai sitten tuhosi ne jollakin tavalla, niin myös tämä pääsiäinen niin kun sai tavallaan sitten vakuuttavamman sisällön. Ja samoin nämä siirtymäriitit ylipäänsä, ne ovat sitten olleet hirvittävän tärkeitä sekä kirkolle kalenterin mukaan, niitä seurataan, eletään, mutta nehän ovat taas pohjimmiltaan jo sitten ikiaikaisia, arkaisen kulttuurin, arkaisen magian niin kuin tämmöisiä järjestelmiä. Ja sitten on myös pienempiä siirtymäriittejä, kuten varttuminen, syntyminen, nimenannot, perheenmuutokset ja suurimpana ehkä sitten kuolema, mitä Karoliinakin on käsitellyt ja sillä tavalla, että ne on kaikki oikeastaan eräänlaisia eksistentiaalisia myyttejä, joihin meidän käsityksiemme vasta kristinusko oikeastaan loi sen, miten me niitä tarkastellaan. Mutta siellä takana on aivan erilainen arkaisen magian maailma ja sitähän nyt tuossa kirjassakin on jonkin verran.
Voisiko sanoa, että rahvan silmissä niin noitien tilalle tulivat kirkonmiehet omine raamatullisine loitsuineen?
Siinä ainakin meni aika pitkään ennen kuin rahvas suostui etenkään täällä Pohjolassa tunnustamaan kirkonmiehiä, että se on vähän hikinen projekti.
Joo, kyllä. Ainakin Lalli osoitti sen, että ei ihan noin vaan. Mutta miten noitiin suhtauduttiin ylipäänsä? Niitähän oli olemassa yhteisen mielestä.
Joo, tämä on hirveän mielenkiintoinen kysymys sitkin näkökulmasta, miten me määritellään noita tai tietäjä, että tavallaan, että mikä myöskin se niin kuin noiden ja tieteen välinen rajanveto on. Ja ehkä semmoinen niin yksinkertaistettu malli voisi olla semmoinen, että noita on tämmöinen niin kuin pahaa tahtova, pahaan pyrkivä, jotenkin vahingoittava hahmo, joka usein nousee tämmöisestä niin kuin negatiiviseksi koetuista tunteista, niin kuin kateudesta, vihasta ja tavallaan saa niin kuin siitä niin kuin käyttövoimansa myöskin niin kuin tarinoissa, että voidaan puhua vaikkapa niin kuin, että jonkun niin kuin, hylätty sulhanen on hyvin kateellinen, kun hänen mielitiettynsä menee naimisiin toisen miehen kanssa ja sitten hän pyytää tämmöistä tietäjää niin kuin vahingoittamaan tätä morsianta tai sulhasta niissä häissä ja sitten tapahtuukin jotain, että morsiamilta alkaa enää verenvuoto tai vastaavaa ja sitten on niin kuin ajateltu, että okei, että se johtuu nyt siitä, että hän on tällä tavalla niin kuin tämä eksä niin kuin kokee tämän tilanteen, että hän on niin kuin kateellinen tai mustasukkainen. Eli nämä on niin kuin tavallaan nämä noitustarinat toiminut siinä yhteisössä myöskin tämmöisen niin kuin tietynlaisena tapana käsitellä tämmöisiä niin kuin hankalaksi koettuja tunteita ja myöskin tilanteita. Että ne on ollut tämmöisiä niin kuin tietynlaisia selitysmalleja sille, että
moraalisia
mitä tapahtuu.
Opetuksia.
Ja, kyllä, juuri näin. Et siinä mun mielestä näkyy ainakin yksi tämmöinen niin kuin suhtautuminen tämmöiseen noituuteen ja pahan magiaan ja vahingoittavuuteen. Mutta sitten on tosiaan niin kuin se kääntöpuoli, eli tämmöinen niin kuin parantaminen ja tulevan kumppanin ennustaminen ja ehkä tämmöistä niin kuin vähän harmittomampaa kuin nenäverenvuotojen aiheuttaminen. Ja ne on sitten ollut usein tämmöisiä henkilöitä, jotka on voinut niin kuin matkojenkin takaa houkutella luokseen asiakkaita. Ja tavallaan tämmöiset tarinat, mitä heistä on kerrottu, niin on toiminut omanlaisena mainostuksena myöskin heille aikakautena, kun ei ole ollut somemainontaa tai radiomainontaa tai muuta lehti-ilmoittelua sillä tavalla. Toki lehtiäkin on silloin vuosisadan vaihteessa 1800-luvun lopulla ollut, joissa niin kuin ei nyt suoraan sitten ole ilmoitettu, että minä myyn täällä tämmöistä niin kuin kalevalaista loitsurunnosta parantumista, anteeksi, vaan mutta kuitenkin on ollut niin kuin jossain määrin jo tämmöistä niin kuin lehdissäkin kirjoittelua, että tietty henkilö tietyssä paikassa, niin hänellä on tämmöinen tieteen maine. Mm. Ja yleensä ne lehtikirjoitukset on ollut hyvinkin paheksuvaan sävyyn kirjoitettuja, että tämmöistä niin kuin kauheata taikauskoa täällä harjoitellaan ja ihmiset sitten menevät sinne huijattavaksi ja niin edelleen.
Mutta onko sä tässä erottelet kuitenkin noidat ja tietäjät? Mm. Noita ja tämmöinen pahantahtoinen ja sitten tietää tämmöinen sympaattinen Harry Potter-hahmo.
Niin, se on yksi semmoinen tavallaan, niin kuin, että jos joku erottelu täytyy tehdä, niin sitten se tehdään. Tavallaan niin kuin tässä näkökulmasta mä oon niin kuin lähestynyt sitä. Mutta toki sitten, jos me tarkastellaan sitä ihan niin kuin kielenkäytön tasolla, että jos mä mietin esimerkiksi näitä, niin kuin mä itse tehnyt väitöskirjani tuosta ruotsinkielisestä aineistosta, niin siellä tosiaan ei puhuta niin kuin kluuka-menisjoneista tai kluuka-folkista, vaan tämmöistä niin kuin viisasta väestä, vaan siellä puhutaan ihan trullkarleista ja niin kuin nimenomaan noidista. Mm. Ja tavallaan sitten ne tehtävät, mitä nämä trullkarlit on tehnyt, niin ne on sitten ollut tämmöisiä niin kuin vastaavia kuin sitten muilla alueilla on tavallaan puhuttu, että tietäjät tekee.
Mm. Noita saattoi olla mies tai nainen, mutta entä lapset? Oliko se mahdollista, että lapsi oli noita?
No arvemmin, niitä oli muutamia tapauksia, mutta lapset esiintyivät yllättävän usein paikoin Euroopassa ja sitten eritoten Ruotsissa Taalainmaalla todistajina. Ja se on hyvin outo ilmiö, johon ei ole selitystä löydetty. Se on jonkinlainen joukkosuggestio tai paniikinomainen tilanne tai joku hurluma hei tilanne. Mutta siellä oli lapsilla oma juoksi kylän pääraittia ja luetteli ja osoitteli sormellaan noita akkoja ja perästä tuli sitten kuljetus ja kärryt ja raudat, joihin ne pantiin, että se oli hyvin erikoinen tilanne. Muuten lapsia on yllättävän vähän syytetty, jos näkee, katsoo sitä, kuinka paljon niin kuin heitä käytettiin sitten todistuksissa ja muissa sellaisissa, mutta semmoisia kummallisia tapauksia on.
Mm, ei kannattanut olla väärässä paikassa väärään aikaan ainakaan.
No tekisi mieli sanoa, että tuo ruotsalainen tapaus, epäilisin sen todellisuutta, jos sen olisi itsekin sitä niin valtavan perusteellisesti ja uppiniskaisesti tutkinut. Se on hyvin mielenkiintoinen ilmiö.
Mm. Kun miettii entisaikojen ihmisten suhdetta siihen näkymättömään mystiseen maailmaan, niin saattoivatko he uskoa, että jokainen vastaantulija on potentiaalinen noita tai tietäjä?
Juuri näin. Siis itse asiassa tässä on se kaikkein vaikein ongelma tässä noita ja taikoja ja tietäjä sanan välillä. Mutta periaatteessa on yleismaailmallinen uskomus, nykyisinkin enemmistömaailman ihmisistä uskoo siihen, että ihmisen niin kuin sisällä on semmoinen pahan tekemisen kyky, joka purkautuu tai syttyy sitten, kun vihastuu tai riitelee tai tulee joku kiista kysymys ja sanoista tulee totta. Ja siinähän on semmoinen ongelma, että kukaan ei voi tietää, että kuinka vaarallinen se kaveri on ja onko hän juuri se, jonka sanat toteutuvat. Mutta yhtä suuri ongelma on se, että kukaan ei voi myöskään tietää itsestään, että tuleeko, jos minä nyt kiivastun, niin tuleeko minun sanoista pahaa ja joudunko minä pulmaan. Ja tämä on niin kuin se, tavallaan se klassinen määritelmä tästä vahingoittavasta noituudesta, mutta tämäkin on mutkallinen. Täytyy sen verran lisätä, että suomen kielissähän noita sanaa vanhastaan tarkoitti vain lovellankeavaa shamania tai tietäjää, mutta siitä on jo aikoja, mutta se on sen sanan alkujuuri. Sitten se noita-sana on yleistynyt, että siitä puhutaan juuri näin maagisten keinojen käyttäjänä hyvään tai pahaan tai jotain sellaista. Ja mitä nykyaika on sitten vielä aivan eri asia. Että
Karoliina, kirjoitat myöskin paha silmästä ja siihenhän myydään ainakin Välimeren maissa tämmöisiä suojelevia amuletteja, niin mikä on paha silmä?
No oikeastaan se justiinsa viittaa ehkä vähän tuohon, mitä Marko tosiaan äsken toi esille, että tavallaan niin kuin ajatuksen siitä, että ihmisen sisällä on jotain tämmöistä niin kuin hyvin niin kuin pahaa tuottavaa, ja tosiaan niin kuin joillakin henkilöillä voi olla sitten voimakkaampi tämmöinen paha silmä, ja se voi myöskin toimittaa niin kuin tahdosta riippumatta, eli vaikka ei niin kuin tarkoittaisikaan silmätä pahalla, niin silti silmää, ja tavallaan sitten aiheutuu sairauksia. sairauksia, aiheutuu onnettomuuksia, karjaa kuolee, ihmisiä kuolee. Eli tavallaan se on niin kuin ollut tämmöinen niin kuin jälleen kerran selitysmalli sille, että miten niin kuin, jos tapahtuu jotain kamalaa, niin mikä siihen voi johtaa, mikä siihen on mahdollisesti johtanut. Ja tosiaan kun tuossa toit esille tämän niin kuin yleiseurooppalaisuuden, niin se on hyvin, hyvin monessa eri kulttuurissa niin kuin törmätään tähän samaan ajatteluun. Että on tämmöistä niin kuin sisäsyntystä niin kuin ikävää. Ja mä mietin tässä kovasti myöskin, että kuinka paljon esimerkiksi perisyntiajatus niin kuin liittyy tähän, että ihmisessä on jotain niin kuin sellaista niin kuin pohjimmiltaan pahaa, mikä sitten voi, niin kuin, ja toki sitten kristillisen teologian mukaan kaste sitten niin kuin vähän ainakin suitsii sitä, mutta se tuntuu niin kuin liittyvän yhteen.
Ja tuntuu tosiaan paljon siltä, että ennen vanhaa ihmiset pyrkivät ihan hirveän kovasti löytämään aina syyn jollekin asialle, että miksi karjaa kuoli tai miksi sairastui, miksi lapseni kuoli. Ja se syy oli saatava selville. Ja aika helppo on syyttää jotain ihmistä, että sä oot noita ja oot noitunut.
Joo, ja mä luulen, että se on ehkä nykyäänkin, että niille onnettomuuksille tai epäonnelle niin pyritään löytämään joku selitysmalli, että mikä siinä on. Me ei ehkä enää niin kuin samalla tavalla ajatella, että se on joku niin kuin noitunut tai muuta, mutta että tavallaan, että joku niin kuin selitys tarvitaan siihen, että siitä tulisi jotenkin niin kuin sitä epäonnen kohtaamisesta semmoinen itselle mielekäs niin kuin kertomus tavallaan osaksi tai omaa elämäntarinaa.
Tänään Kulttuuri Ykkösessä puhumme noituudesta uskontotieteilijä Karoliina Kouvolan kanssa. Häneltä on juuri ilmestynyt kirja Pohjolan noituus. Mukana myös noituutta pitkään tutkinut Tampereen yliopiston Suomen historian yliopistolehtori Marko Nenonen. Kysymys. Mielikuvat noidista yhdistyvät herkästi naisiin. Miksi?
No mä luulen, että siihen varmaan taustattuu ainakin jollain tasolla semmoinen niin kuin ajatus siitä naisen niin kuin kehollisuudesta ja tavallaan myöskin siitä, että naiset niin kuin, synnyttäjinä on katsottu, että he on jotenkin tämmöisen niin kuin tuon puoleisen ja tämän puoleisen niin kuin kanavia siinä, että he pystyvät niin kuin synnyttämään uutta elämää. Ja tavallaan myöskin, jos me mietitään sitä, että kuinka niin kuin vaarallista synnytysaika on, no kieltämättä edelleenkin, mutta etenkin ennen vanhaan on ollut naiselle ja lapselle, niin siinä tavallaan niin kuin syntymä ja kuolema on niin hyvin lähellä toisiaan, että tavallaan että se tilanne, synnytys ja siihen liittyvät niin kuin ruumiineritteet, puhutaan verestä, maidosta, rintamaidosta ja muusta, niin ne on jotain niin voimakasta, että tavallaan se jo itsessään niin kuin erottaa niin kuin naisen kehon miehen kehosta ja sitten tavallaan niin kuin tuo semmoista niin kuin yliluonnollisen aspektia siihen naisen kehoon, näin voisi sanoa, että se on niin kuin mun näkökulmasta ehkä yksi ollut semmoinen niin kuin toiseuttava tekijä siinä, että miksi niin kuin noituus yhdistetään niin kuin naisiin.
Karoliina, kirjoitat, että viikinkiajalla pidettiin häpeällisenä sitä, että mies harrasti noituutta.
Joo, kyllä. Se liittyy tähän seidurmagiaan. Eli tosiaan seidurmagia on tämmöistä niin kuin magian laji, jota niin kuin puhuttiin, että erityisesti tämmöinen jumaltar Freja niin kuin harjoittaa, ja hän on tuonut sen sitten niin kuin maailmaan ja tälle jumala Odinille. Ja Odin jumala harjoittaa myöskin tätä seiduria, kerrotaan näin, mutta että hän niin kuin siinä rikkoo tavallaan se sukupuolen normistoa siihen, että siitä huolimatta, että hän harjoittaa tätä magiaa, niin hän ei silti syyllisty tähän niin kuin ergiin, eli tämmöisen niin kuin itsensä häpäisyyn, voisi oikeastaan sanoa, niin kuin mikä on ollut siinä viikinkiaikaisessa yhteiskunnassa niin kuin pahinta, mitä mies voi tehdä, eli käyttäytyä jollain tavalla naismaisesti tai niin kuin naisten elinpiiriin kuuluvalla alueella, mihin tämä seidurmagia on sitten katsottu kuuluvan. Että se on niin kuin tavallaan ollut se erottelu siinä viikinkiaikaisessa yhteisössä.
Ja ilmenee myöskin, että noituus oli myöskin erilainen sosiaaliturva ainakin kerjäläisille, että ihan hyvä, jos muut ajattelivat, että olen noita, niin sitten saan ruokaa yösiään ja
joo, se oli semmoinen vähän kuin sosiaalivakuutus tietysti niin mielessä, että sitten 1800-luvulla esimerkiksi, kun oli paljon niin kuin esimerkiksi suurten nälänhätien yhteydessä silloin 1860-luvun lopulla, niin kiertolaisia ympäri maita ja mantuja, niin tavallaan tietysti mielessä se on ilmeisesti niin kuin lisännyt vielä sitä, että on niin kuin tämmöiset noitamaiset henkilöt, niin he on pystynyt sillä niin kuin maineensa uhalla niin saamaan sitten vielä paremmin näin niin kuin yösijaa ja ruokaa. Ja se on tosiaan jatkunut ihan sieltä niin kuin 1600-luvultakin toki, mihin Marko on.
Eli aika myöhään vielä 1800-luvun lopulla.
Kyllä, joo. Kyllä. Ja siis muutenkin niin kuin se on koskenut tämmöisiä niin kuin kiertolaisia, että on niin kuin, että minkä takia esimerkiksi niin kuin tiettyjä vaikkapa romaneita on leimattu tällä niin kuin noitussyytöksillä ja muilla, että on niin kuin että se on niin kuin ollut osa semmoista niin kuin yhteisön toimintaa.
Hmm. Olivatko noituuden niksit tai magia salattua tietoa, ja jos olivat, niin miten paljon me tiedämme niistä?
No, se jakautuu pääosaahan taikatapoja ja uskomuksia. Ne ovat paitsi kaikkien kyläläisten tiedossa, niin ne ovat universaaleja. Eli ne löytyy joka puolelta maailmaa kaikilta tunnetuilta historian vuosisadoilta, mikä on hyvin erikoista. Paha silmä esimerkiksi, tai sitten tämä uskomus noituuteen. Mutta sitten toinen seikka on se, että on ollut ja on edelleen vahvana perinteenä se, että on olemassa salattua tietoa, joihin sitten joillakin on erityinen pääsy. Ja noidilla on erityinen pääsy, tai esimerkiksi sitten näillä oppineilla maagikoilla, joita kutsuttiin maagikoiksi, mutta jotka olivat oman aikansa tieteen pioneereja. Ja jotka oli sitten hyvin vaikea sanoa, mitä he lopulta tekivät ja millä perusteella, mutta katsottiin, että heilläkin on myös salaisuuksia. Ja sitten tämä kielletyn tiedon hedelmä, tämäkään ei ole sitten pelkästään kristillinen, vaan on vanhempi. Eli me teemme jonkinlaisia sopimuksia voimien kanssa, niin kuin maagikotkin tekivät, ja sitten sieltä tulee se salainen tieto. Ja se on aina eksoottista, se on aina kaukana, se on aina jossain niin kuin 1800-luvulla tai 900-luvulla. Meidän useat niin sanotut, miksikä näitä nyt sanoisi, näitä uskonnollisia virtauksia alkaen nyt vaikkapa teosofiasta ja niin edelleen. Niin se kaukainen tiedon lähdehän oli jossain Aasiassa tai jossain eksoottisessa paikassa. Kumma kyllä, se ei ole koskaan ollut Afrikassa, missä on eniten magiaa ja noituutta tänä päivänä. Mutta se on ollut kaikissa muissa ikään kuin kunniallisimmissa paikoissa. Ja se on osa tätä modernisaation prosessia, eli modernisaatio tekee kaikesta menneestä eksotiikkaa. Ja se niin kuin tavallaan syntyy sen automaattisesti ikään kuin meidän kehityksen myötä tämä salainenkin tieto.
Onko täällä siis Pohjolassakin kuulunut ihmis- ja eläinuhrit magiaan?
On kyllä kuulunut.
Puhutaan noita vainoista. Missä määrin Pohjolan uskontoperinteisiin muuten on otettu tai lainattu piirteitä noituusrituaaleista?
Riippuu vähän sitten, mitä noituusrituaalilla tarkoitetaan tässä yhteydessä, että tavallaan tuossa kun puhuttiin just vaikkapa niin kuin eläinuhreista, niin jossain määrin esimerkiksi just tämmöinen niin kuin Mikkelin pässi tai muu tämmöinen, niin on ollut sitä niin kuin, tai pääsiäiskaritsa, aika tämmöinen konkreettinen nyt tässä lähiaikoina vastaan tuleva esimerkki siitä, että miten niin kuin on tämmöinen niin kuin tietynlainen eläinuhri ja miten sitä niin kuin sitten nautitaan siinä tiettynä ajankaan, että tavallaan niin kuin, että siihen liitetään niin paljon symboliikkaa, mitä ehkä ei tavallaan mielläkään niin kuin magiaksi tai muuksi tämmöiseksi niin kuin, puhumattakaan noituudesta. Eli se on hyvä esimerkki siitä, että se liittyy aina vähän siihen, mikä niin kuin se selitysmalli on, mikä me annetaan sille niin kuin, tapahtumalle tai rituaalille tai uhrille.
Entä toisinpäin, onko noituuteen lainattu kirkollisia rituaaleja tai esineitä?
Joo, kyllä. Esimerkiksi siis öylätti on muun muassa hyvin tämmöinen klassinen esimerkki siitä, että usein niin kuin juurikin tämä kirkkorakennus ja sen esineistöt, pyhitetyt esineet, pyhä maa, hautausmaa siinä kirkon ympärillä, niin ne on niin kuin ollut semmoisia voimapesiä tavallaan siellä niin kuin yhteisössä. Ja niin kuin niitä esineitä on käytetty hyvin mielellään sitten tämmöiseen niin kuin noitumiseen. Ja kirkonkin on voitu viedä sitten niin kuin vastavuoroisesti tämmöisiin niin kuin kansanomaiseen uskomukseen ja noituuteen liittyviä esineistöjä, kuten esimerkiksi just tämmöisiä sammakkoja, jotka on niin kuin haudattu tämmöisiin hauta-arkkuihin ja niitä on sitten piiloteltu sinne tai muita tämmöisiä niin kuin karhunkynsiä tai muuta sen kaltaista, millä on sitten niin kuin pyritty niin kuin tuomaan itselleen jotain hyvää tai toiselle jotain pahaa. Ja usein sitä just niin kuin näissä tarinoissakin niin kuin tietäjistä, niin se, että nämä tietäjät tai noidat niin on siellä kirkossa yöllä tai kirkkomaalla yöllä tai ylipäätänsä menee sinne tekemään jotain muuta kuin mitä siellä pitäisi tehdä, niin ne on niin kuin alleviivannut sitä niin kuin tuomittavuutta ja sitä semmoista niin kuin yhteisön normien rikkomista, mitä nämä niin kuin tämän maineen omaavat henkilöt on sitten tehnyt. Eli tavallaan niin kuin se kirkon ja tämmöisen niin kuin noituuden niin kuin kansanomaisen uskon, suhde kansanomaisessa uskossa, niin se on ollut hyvin läheinen ja hyvin niin kuin tämmöinen käsikädessä kulkeva.
Marko Nenonen, missä vaiheessa kirkko ja maallinen valta alkoivat sitten suhtautua ankarammin näihin kansanrivien uskomuksiin pakanallisiin?
No kyllä se suurin piirtein noin 1400-luvut, se pikkuhiljaa kirkon asenne kyllä tiukentui 1000-luvun tällä puolella koko ajan. Mutta noin 1400-1500-luvulta alkaen kävi sillä tavalla, että myös nämä hyvää tarkoittavat taikuudet tuli eurooppalaisten maallistenkin tuomioistuinten aiheeksi. Ruotsissa ja Suomessa, ja siis Suomessa, niin se ehkä tapahtui 1600-luvun puolivälissä, jolloin se käytännössä se lain tulkinta muuttui tai lainkäyttö muuttui. Mutta noin 1500-luvulta myös tuli sitten taikatavat, joilla pyrittiin hyvään, niin ikään kuin maalliseksi rikokseksi. Ja noita sapattihan on sillä tavalla, siis se, että naiset lentävät noita sapattiin. Semmoista lakia ei missään maassa koskaan säädetty, että noita sapattiin lentäminen on kiellettyä. Se oli oikeuskäytännön tulkinnon muutos, joka tuli ehkä vähän tuolta Mooseksen lain kautta ja muuta, niin kuin Karolinakin on kirjoittanut ja sen sellaista, että, mutta mielenkiintoistahan on se, että kohtuullisen suuri todellisuutta koskeva väite voi tulla ikään kuin oikeuskäytännön perustaksi ilman, että laki muuttuu ja ilman, että todistelujen perusteet ovat erityisen vahvat, jos nyt näin voi sanoa. Mm.
Mutta selitäpä vielä, mikä se noitasapatti oikein oli?
Noitasapaatti oli uuden noitateorian mukainen uskomus, jonka mukaan ihmiset, eritoten naiset, nehän oli sitten tämä seksi ja kaikki tämmöinen liittyy eniten tähän noitasapaattiin. Ja noitasapaattiin menevistä tai matkustaneista noidista enemmistö oli naisia. Kun taas kaikista muista taikatavan tekijöistä ja noituneista se saattoi olla miten päin tahansa. Mutta noitasapaatti ajatus syntyi 1400-luvulla, siis keskiajalla kukaan ei uskonut, että nainen voisi oikeasti lentää luudalla noitasapaatti. Ei ne keskiajalla olleet niin hölmöjä. Mutta uuden ajan alussa luonnontieteemme kehityksen kultakautena niin tällainen uskomus tuli. Ja tämmöinen teoria luotiin. Ja tähän teoriaan kuului, että noitasapaatti on salainen paikka, jossa paholaisen kanssa liittoutuneet ihmiset pitävät hauskaa ja mukavaa. Siellä oli siis kaiken näköistä, mitenkä se nyt sanoisi?
Orgia-meininkiä.
No suurin piirtein melko niin kuin semmoista ilmeisen rihakasta menoa kaikki ne puolineen. Tietysti kaikki tehtiin päinvastoin, niin kuin taikuudessa ja magiassa on tapana. Poltettiin mustia kynttilöitä ja sen sellaista. Ja uhrattiin tietysti ja kuuluisimpia uhraustepoja on sitten nämä lapsiuhraukset ja voiveron maksut paholaiselle ja muulle sellaiselle.
Mistä tämä kertoo oikeasti, että yhdistettiin nimenomaan naisiin, että naisnoidat menevät sinne paholaisen luokse ja viettävät riattaita orgioita hänen kanssaan? Heijastaako se jonkinlaista laajempaa naisvihaa sen aikaisessa yhteiskunnassa?
No tässä olen kyllä vähän pahassa paikassa. Nimittäin asia on sillä tavalla, että omissa töissäni olen omasta mielestäni ja vähän muidenkin mielestä joidenkin ainakin hyvin romuttanut kaikki mahdolliset selitykset asiasta. Mutta ongelma on se, että en ole keksinyt muitakaan selityksiä. Eli tämä asia on hyvin vaikea selittää. Luultavasti on niin, että kirkonmiesten tämmöinen ankara suhtautuminen naiseuteen, nainenhan nähtiin sitten ikään kuin syntiin lankemisenkin yhtenä syntipukkina ja niin edelleen.
Tai seksuaalisuuteen.
Ja seksuaalisuuteen saattoi vaikuttaa jo aikaisemmin, mutta kaikki nämä uskomukset, joista näitä noitanaisia syytettiin, nehän ovat vanhempia. Jo varhaiskristittyjä syytettiin samoista uskomuksista lentämistä lukunut. Kerettiläisiä, roomalaisia salaliittolaisia, kaikkia näitä poikkeavia ryhmiä syytettiin lentämistä lukuun ottamatta samoista kauheista rikoksista. No sitten vaan noidat tuli kohdalle ja se on pitkä tarina, muutaman paavinkin tarina ja kirkonmiehen tarina ja niin edelleen, jolloin se käänne tapahtui. Mutta täytyy korostaa, että miehiäkin kyllä nähtiin noita sapaatissa, siis sen paholaisen lisäksi. Paholan hän pystyi muuttamaan sukupuoltaan ihan joustavasti. Siinä mielessä hän oli hyvin moderni. Ja siellä oli miehiä ja sitten muista noituiset aikatavoista voitiin syyttää miehiä ja naisia tasapuolisesti. Ja esimerkiksi Pohjolassa 1700-luvulla ilmeisesti useimmat oli miehiä, sikäli kun nyt tämä asia varman päälle tiedetään.
Tuntuu nykyajasta katsottuna uskomattomalta, että noituuden pelko näkyi lainsäädännössä. Et kerrot Karoliina kirjassasi, että Ruotsin lainsäädännössä kiellettiin 1500-luvulta lähtien yksiselitteisesti kaupankäynti ja kirjalliset tai suulliset sopimukset paholaisen kanssa sekä minkälaisen taidon oppimisen häneltä. Ja sitten vielä tässä erikseen tämä paholaisen kanssa seksisuhteeseen ryhtyminen eroteltiin omaksi erilliseksi sopimustyypikseen salaisena tai hiljaisena sopimuksena. Siis tämän kieli jo melkoisesta varmuudesta, että noitia oli olemassa ja että paholainen on todellinen.
Joo, ja myöhemminhän sitten niin kuin, tätä nimenomaan kritisoitiinkin siitä niin kuin näkökulmasta, että siinä annetaan näillä uskomuksilla annetaan liian suuri valta paholaiselle, että eihän niin kuin, että se, että hänellä annetaan tämmöinen niin kuin lähes Jumalaan verrattava asema, niin sekin oli sitten niin kuin kerettiläistä ajattelua tai niin kuin paheksuttava ajattelu, että se ei niin kuin tavallaan se lähti pois muodista lopulta, niin että se ei niin kuin. Ja oikeastaan vielä 1800-luvun lopulla, kun me mietitään mun omaa aineistoa, että ruotsinkieliset Pohjanmaalta, niin silloinkin vielä kirjoitetaan sanomalehdissä, että paheksutaan, että kun kansa puhuu tästä, että nämä tieteet on tehnyt liiton paholaisen kanssa, niin hän antaa liian suuren vallan paholaiselle tai liian suuren niin kuin mahdin paholaiselle näillä niin kuin uskomuksillaan. Että tavallaan se niin kuin kertautuu vielä sitten satoja vuosia myöhemminkin tämä ajatus siitä, että noidat ja paholainen kuuluu yhteen.
Kuinka paljon tämä niin kuin noituuden historia on kirkon ja vanhan noituuteen uskovan kansan valtakamppailua, ihan puhdasta valtakamppailua?
No mun näkökulmasta se niin kuin suoranaisesti ehkä ei niinkään, että se valtakamppailu ehkä näyttäytyy vähän dramaattisempana kuin mitä se sitten niin kuin on ehkä todellisuudessa ollut. Et jos mä mietin taas mun omaa aineistoa, niin tässä mun väitöskirjassa, niin esimerkiksi jos mä tarkastelen näitä 1800-luvun lopun ruotsinkielistä aineistoa ja myöskin ymmärtääkseni myöskin suomenkielisellä puolella, niin on loitsuissa niin kuin lopussa Herran siunaus ja ne voi olla niin kuin sisällöltään hyvinkin niin kuin kristillisiä sinänsä, että niissä niin kuin pyydetään Jeesukselta tai neitsyt Marialta apua ja niin kuin rukousta siihen. Ne voi olla myöskin ihan siis tämmöisiä rukousloitsuja, eli tavallaan se on niin kuin osa tämmöistä kansanomaista uskoa, eli tämä niin kuin loitsujen käyttö ja tietynlaiset loitsut. Et toki sitten niin kuin kirkon näkökulmassa se ehkä on ollut sitten tämmöistä niin kuin katolisen ajan niin kuin mukana tuomaan ja tämmöistä niin kuin, ei ehkä semmoista niin kuin kirkon teologian mukaista, että kuka tahansa nyt osaisi sitten niin kuin käyttää näitä niin kuin pyhiä sanoja esimerkiksi, vaan se tosiaan niin kuin on ollut sitten kuitenkin niin kuin kansan näkökulmasta sitten ihan ok, että ja ne on puhuttu, että nämä niin kuin tämmöisiä loitsuja käyttävät henkilöt olisi ollut niin kuin tavallista uskonnollisempia, mikä sitten taas ei ehkä ihan sovi siihen meidän näkökulmaan tästä tai niin kuin stereotyyppiseen käsitykseen tämmöisestä noidasta, joka elelee yksin mökissään ja sieltä sitten heittelee loitsuja, kun joku menee lähelle tai kirouksia.
Tilinteon hetki koitti varsin brutaalisti sitten 1600-luvulla, kun kirkko alkoi jahtaamaan noitia. Miksi noitajahti ajoittui juuri tuohon maailmanaikaan?
No itse asiassa se ei ehkä ajoittunutkaan sillä tavalla, että noituudella vahingoittaminenhan on ikivanha rikos ja niistä on saagoissa ja muissa, että sitä on tuomittu ja näitä tunnetaan ympäri maailmaa ja ympäri aikakausia. Sitten tuli tämä ihmeellinen noususuhdanne tai oikeudenkäyntien niin kuin yleistyminen, joka alkoi oikeastaan yhdessä vaiheessa jo 1400-luvulla vähäsen, sitten ne loppuivat, sitten ne tuli 1500-luvun puolella uudelleen ja sitten ne taas vähän vähenivät ja sitten ne tulivat 1600-luvun alussa ympäri Eurooppaa tosi paljon tosi suurena episodina. Se oli tämmöinen kummallinen aaltoliike, johon sitten hyvin paljon vaikutti tuo noita sapaattiuskomukset, eli nämä entävät naiset ovat tavallaan syy siihen, miksi ne nousivat niin hirveästi ne luvut. Itse asiassa 1600-luvulla Pohjoismaissakin, ainakin Suomessa ja Ruotsissa, niin noituudella vahingoittamisesta syytettiin koko ajan yhtä paljon. Ei se muuttunut, ja monista muistakin maista tiedetään, että niiden vahingoittavaa noituutta koskevien syytteiden määrä oikeastaan muuttunut miksikään sen jälkeen, kun niillä alueilla, missä oikeuslaitos oli järjestäytynyt. Hyvää tarkoittavat taikuudet tulivat sitten oikeuden kohteeksi. Ja se oli nimenomaan kirkollista kurinpitoa. Se oli niin kuin uskonnollisen toisinajattelun korjaamista.
Mutta miksi noita vainot saavuttivat välillä semmoisen massahysterian muodon?
Se on tärkein opetus noita vainoista. Se saavutti massahysterian muodon, hyvin, jos karkeasti tiivistän, niillä alueilla, joissa ylempi oikeusjärjestelmä ei toiminut tai ei noudattanut lakeja. Ja näin ollen esimerkiksi saksalaisilla alueilla ja Ranskan, Saksan, Sveitsin nykyisillä kulmilla siellä vähän näillä alueilla oli paljon pieniä ruhtinaskuntia, kirkkoruhtinaita, vapaavaltioita ja muita sellaisia, joilla oli oma itsenäinen hallinto. Ja niiltä pääosin puuttui ylempi oikeusaste. Ja silloin siellä paikkakunnalla, siellä pienessä ruhtinaskunnassa saattoi tapahtua mitä tahansa. Päämies oli ehkä kiinnostunut asiasta tai ei ollut kiinnostunut asiasta tai hyväksyi, meni sen kansanjoukkojen hysterian mukana. Niillä alueilla taas, kuten pääosassa esimerkiksi Ranskaa, jossa oikeusjärjestelmä toimi, tai Suomeakin esimerkiksi, niin ylempi oikeusjärjestelmä yleensä aika nopeasti tyynytti sen koko hysterian. Ja erinomainen esimerkki on kauheamaineinen Espanjan inkvisitio, joka itse asiassa oli kaikkein ankarin noita syyttäjiä kohtaan ja lopetti kaikki tyystin alkunsa pienen episodin jälkeen, joka siellä käytiin sitten suuri riita siellä inkvisition sisällä. Ja nehän olivat hyvin tarkkoja, pitivät kaikesta pöytäkirjaa, kirjoittivat kaiken ylös, noudattivat kaikessa lakia, tekivät kaiken kolmena kappaleena ja niin edelleen. Ja tällainen byrokraattinen järjestelmä, jossa oikeudet valvovat toisiaan, päättäjät valvovat toisiaan, hillitsi noita vainoja. Mm. Ja tämä on itse asiassa tärkein opetus demokratian ja oikeusjärjestelmän kannalta. Eli kun siellä on se tarkistuspiste tai kun sitä voidaan kontrolloida, sitä lainkäyttöä, niin väärinkäytökset ovat ilman muuta vähäisempiä. Mm. Ja kun taas se poistuu, niin se on, kansa tekee mitä tekee, ihmiset lynkkaa, poliittiset vastustajat tapaavat toisiaan ihan vapaasti. Mm.
Karoliina, toteat kirjassasi Pohjola noituus, että noita sapattiin liittyvät uskomukset saivat Suomen alueella kuitenkin jalansijaa lähinnä ruotsinkielisellä Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla. Niin tarkoittaako tämä nyt sitä, että siellä oli huonosti toimiva oikeussysteemi vai puuttuiko sieltä vain tolkun ihmiset?
Se on ilmeisesti Ahvenanmaalla nimenomaan liittyy tämmöiseen, niin kuin mitä Markokin tuossa puhui, niin siihen hallintoon ja tavallaan siihen, että siellä pääsi eräs henkilö, jonka valitettavasti nyt en muista ulkoa hänen nimeään, mutta tämmöinen niin kuin hallinnon edustaja rellestämään aika niin kuin pidikkeettä ja tosiaan niin kuin se tavallaan niin kuin noita hysteriaa siitä sitten levisi just tavallaan niin kuin niiden niin kuin tämmöisten niin kuin syytösketjujen avulla ja todistajaketjujen avulla, että kerrottiin, että olin siellä minä, mutta siellä oli myöskin naapurin Kaisa, ja naapurin Kaisa kertoi, että siellä oli myöskin heitä Elisabet ja Maija tuosta naapurista, ja tavallaan sitä kautta se vaan laajenee eteenpäin.
Tänään Kulttuuri Ykkösessä puhumme noituudesta uskontotieteilijä Karoliina Kouvolan ja Tampereen yliopiston Suomen historian yliopistolehtori Marko Nenosen kanssa. Melkoisia juttuja liikkui siitä, mitä paholaisen orgioissa tapahtui. Vauvojen syönnistä ja orgioista on syytetty eri ihmisryhmiä vuosisatojen eli tuhansien vuosien ajan. Ei tarvitse kuin lähimenneisyydestämme kaivaa, mitä QAnon salaliittoteoreetikot sanoivat Washingtonin valtaa pitävien demokraattien harrastavan pizzerian kellarissa. Yksi asia, mitä mietin, on se, että miten noidiksi väitetyt saatiin tunnustamaan sen, mistä heitä syytettiin.
Joo, eli ilmeisesti tämmöistä niin esimerkiksi kidutusta käytettiin kuitenkin suhteellisen harvoin. Eli se ei ollut mikään tämmöinen niin kuin perus niin kuin käyttökategoriassa oleva keino, miten sitten tavallaan saadaan niitä tunnustuksia. Et siihen ehkä niin kuin enemmän justiinsa vaikutti niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin väsytystaktiikka haastattelijoiden puolelta. Et lopulta niin kuin tämä syytetty niin koki, että hän pääsee vähemmällä, kun hän nyt vähän sitten raottaa sitä, että vähän nyt tunnustaa. Ja sitten lopulta se onkin sitten johtanut siihen, että se on kaivattu lisää ja lisää. Ja sitten on niin kuin, tavallaan se niin kuin tilanne sitten päässyt kulminoitumaan siihen.
Mutta kidutettiinko jollakin näitä?
Kyllä kidutustakin on tapahtunut. Että ei sitä voi missään nimessä niin kuin puhdistaa niin kuin ihan täysin.
Ja ihan Suomessakin.
Näin olen ymmärtänyt, että myöskin Suomen alueella, mutta ei toki niin kuin mitenkään leimallisesti. Että siinäkin on ollut niin kuin alempia oikeustasoja ja muita, mitkä on sitten vaikuttanut siihen, että miten, niin kuin, onko niin kuin vedetty kynsiä irti vai ei. Mm.
Ja sitten on niitä, jotka ihan avoimesti tulivat sanomaan, että hei, mä oon noita, oikein rehvastelemaan sillä. Tätä mä en ymmärrä.
No emme me tutkijatkaan kyllä sitä ymmärrä. Se on yksi vaikeimmin selitettäviä asioita, on aivan selvää. Tunnetaan tuhansittain täysin selviä tapauksia ympäri Eurooppaa, jolloin ihminen omaa aloitteellisesti ja jopa ilman minkäänlaista näkyvää syytä, niin toteaa kaikki tarinat ikään kuin kokeneensa ja eläneensä. Tämä on hyvin erikoista. Toisaalta pitää aina muistaa, että oli myös ihmisiä, jotka eivät koskaan uskoneet mihinkään. Ei pääosa tutkijoista, esimerkiksi pääosa teologeistakin, kenties epäili koko Jumalan noitasapaatti-teoriaa, mutta he nyt jäivät siinä sen ajan sometuksessa ilmeisen vähälle.
Kuitenkin noitia tuomittiin kuolemaan.
Kyllä, kyllä näin oli. Ja se, mitä jotkut ihmiset ajattelevat, se ei aina hirveästi vaikuta. Mutta sitten on myös hyvin outoja tapauksia, joista yksi oudoin on Kotlannissa 1700-luvun alussa, jossa eräs nainen sitten siinä joutui oikeuden painostuksesta myöntämään, että no hyvä on, kyllä hän nyt tavallaan niin kuin kävi siellä noita sapatissa. Ja sitten oikeus kysyi, että miten sä menit sinne, että miten sä pääsit sinne. No kävelin tuolta tuonne noin. Ja oikeus tosiaan, se ei kyllä ole uskottavaa, että noita sapattiin mennään kepillä lentäen. Ja tämä oli uskottavaa. Ja se niin kuin on se, että miten me näemme maailmaa niin eri tavalla, niin ihmeellisesti jossakin vaiheessa, niin se teki aivan perustavia kysymyksiä siitä, että miten me ymmärrämme tai tulkitsemme totuutta tai sillä tavalla. Ja ne on aika pahoja kysymyksiä sitten ruveta selvittelemään. Mm.
Kuinka paljon näissä syytöksissä taustalla oli vaikkapa kalan velkojen maksu?
Ihan varmasti hyvinkin paljon. Et just tämmöistä niin kuin paikallisia kiistoja ja paikallisia jännitteitä ja muita, mitkä on sitten niin tavallaan löytänyt sen purkautumisreittinsä sitä kautta, että on niin kuin syytetty. Että jos vaikkapa kahdella isännällä on ollut riitaa keskenänsä, niin sitten toinen isäntä on syyttänyt sen toisen isännän emäntää vaimoa siitä, että hän on noita. Ja tavallaan, että se tilanne on sitten niin kuin lähtenyt eskaloitumaan siitä niin kuin noituussyytöksen puolelle, vaikka alun perin kyse on ollut tosiaan just jostain aivan muusta ja muutenkin tämmöisestä niin kuin sosiaalisista paineista, mitkä siinä pienessäkin kyläyhteisössä on voinut olla. Toki kaupungeissakin oli noituussyytöksiä, noituusoikeudenkäyntiä, ei missään nimessä niin kuin voi puhua pelkästään tämmöisestä, niin kuin, että se olisi ollut mitenkään maaseutujen tai pienten kyläyhteisöjen juttu, vaan myöskin kaupungeissa oli esimerkiksi niin kuin Turussa tiedetään tämmöisiä tapauksia ja myöskin sitten nimenomaan myöskin sieltä Pohjanmaalta, mikä tässä on tullut useammankin kerran esille.
Eivätkä kirkon miehetkään taineet olla ihan turvassa noita syytöksiltä vai?
Ei. Että just yksi tämmöisiä kuuluisempia tapauksia on tämä piispa Geseliuksen vaimo, johon liittyy tämmöinen, niin kuin, että hänen niin kuin, hänen liittyy tämmöinen niin kuin, syytös siitä, että siinä hänenkin talossaan olisi harjoitettu noituutta ja olisi niin kuin, tuotu tämmöinen niin kuin, rouva Elisabeth hänelle on tuonut, tämmöinen, kun hän oli sairas, niin tämmöisen parantavan mikstuuran ja se olisikin ollut niin kuin, noiduttu mikstuura ja siitä sitten lähti tämmöinen niin kuin, vyyhti kanssa auki kiertymään, eli ei missä nimessä ylhäisykään ollut niin kuin, turvassa siltä, että heidän talonsa alla ei noituutta olisi harjoitettu. Jopa piispan talon katon alla oli, niin kuin huhuttiin tämmöistä, että siellä on noituudella pyritty vahingoittamaan piispatarta.
Miten ankarana noitajahti kävi Suomessa?
No tosiaan, jos mietitään näitä niin kuin Ahvenanmaan ja Pohjanmaan tilanteita, niin siellähän se niin kuin oli tämmöisiä niin kuin pesäkkeitä, voisi oikeastaan sanoa, missä on niin kuin enemmänkin ollut se, mutta kyllä se on niin kuin koskenut myöskin muita alueita Suomen ja Karjalan alueella, että se niin kuin tavallaan niin kuin tapa selittää epäonnea noituudella ja se, että sitä on saatu sitten käräjille niin syytettyjä, niin se on kyllä ollut niin kuin ihan koko Suomen alueella ja myöskin Karjalassa.
Mitä yhteiskunnassa on tapahtunut, että sitten tämmöiset noitajahdit eivät enää saaneet tuulta allensa?
Sekin on niitä selityksiä, joita tutkijat ovat tällä hetkellä vielä vähän niin kuin hakemassa. Vanhat selitykset on romutettu. Ne on yleisessä kirjallisuudessa ja tutkimuksessa on jouduttu toteamaan, että ne eivät kestä esimerkiksi niin kuin valistuksen tulo ja muu sellainen. Mutta jotakin sellaista siinä tapahtui, että ihmiset kiinnostuivat muista asioista. Tuli paljon monenlaisia muita asioita, tietysti oli vähän huonojakin aikoja, kuten sodat ja semmoiset, mutta sitten tuli uusia keskustelun aiheita, oppineiden keskuudessa noita teoreetikot jäivät pahasti niin kuin vähän epämuodikkaiksi, kun muut rupesivat keskustelemaan valon luonteesta ja kemian uusista saavutuksista ja keksimään kaiken näköistä. Ja ne vaan niin kuin joutuivat ikään kuin sivuun. Tämä on yksi merkittävä seikka. Tämähän vaan katsoo sitäkin, että miten nykyäänkin yleensä siirretään. Me emme voita argumentteja. Joku asia vaan jää sivuun.
Hmm. Marko Nenonen, kirjoitit aikoinaan itse asiassa 2 vuotta sitten siitä, miten viime vuosina räjähdysmäisesti levinneet salaliittoteoriat toistavat noitavainoista tuttua ajatuskulkua.
No joo, siinä on ideana se, että tavallaan ollaan todisteiden kehässä. Eli todistetaan joku asia sillä, että siitä ei ole todisteita, koska joku kavala ihminen piilottaa ne todisteet. Ja näinhän kävi noitavainoissa usein sillä tavalla, että kenkärasva piti Suomen Ahvenanmaallakin, se piti olla just saavutettavissa, just käden esillä, mutta olikin käynyt niin, että aivan viive hetkellä paholainen oli sen jälleen niin kuin piilottanut. Ja salaliittoteorioissa on samanlainen, yli vuosisatojenkin vanhoissa salaliittoteorioissa on samanlainen idea, että me emme koskaan voi todistaa niitä, koska se todistustaakka on tavallaan väärällä puolella.
Ei voisiko sanoa, että se sama ajatuskuvio, mikä aikoinaan aiheutti noita vainot, niin vielä uinuu siellä meillä psyykkeessä?
Paha pelkään.
No niin. Karoliina, puhuit, että niin kuin vielä 1800-luvun lopulla uskottiin ihan noitiin, niin onko semmoista päätepistettä näkynyt, että okei, vuonna 1924 kaikki olivat tulleet järkiinsä?
ei. Ja tosiaan niin kuin, mä en ole ihan varma, niin kuin, että voiko niin kuin sanoa, että niin kuin tämä niin kuin ajatus siitä, että noitia on olemassa, niin olisiko sillä, niin kuin, se on ehkä enemmän semmoista niin kuin uskon ja tiedon valtakuntaa se. Ja kyllä mä sanoin, sitä edelleenkin on ihmisiä, jotka niin kuin, mä kokevat, että he on noitia ja heillä on niin kuin tämmöistä niin kuin voimaa, mitä he pystyvät käyttämään esimerkiksi vaikkapa niin kuin parantamiseen tai tulevaisuuden ennustamiseen. Että tavallaan niin kuin se usko tai ajatus siitä, niin tieto siitä, niin se ei ole kyllä kadonnut yhtään mihinkään.
Tänään Kulttuuri-ykkösessä olen puhunut noituudesta uskontotieteilijä Karoliina Kouvolan kanssa. Häneltä on juuri ilmestynyt kirja Pohjolan noituus. Ja noidista puhumassa oli myös Tampereen yliopiston Suomen historian yliopistolehtori Marko Nenonen, joka on yli 30 vuoden ajan tutkinut noitavainojen historiaa. Kiitoksia vierailusta.
Kiitos.
Ja tämän ohjelman äänitarkkailijana on ollut Antti Pohjola ja tuottajana Olli Kangassalo. Minä, Niklas Vankki, juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomenna luvassa kevään kirjavinkkejä Mia Gustafssonin kanssa. Kiitos, kun kuuntelit tänään.